Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата «Масови протести в Европа срещу затягането на коланите. Какви са последиците?» По темата казвам добър вечер на доцент Румяна Коларова, политолог и университетски преподавател.
Здравейте.
Близо 40 организации от общо 23 европейски страни се включиха в обявения ден на действие и солидарност. Срещу какво и кого протестираха хората?
На първо място протестират срещу начина, по който се решават проблемите, свързани с бюджетните дефицити, икономическата криза, но едва ли с един протест може да се посочи, да се в някакъв начин определи управленска стратегия. Затова основната цел на тези протести, както обикновено всъщност в западноевропейските демокрации, е да покаже, че е преминато някакво ниво на търпимост. Сега, разбира се, в отговор на тези протести, едва ли правителствата на най-засегнатите от тях държави могат радикално да сменят стратегията на своите управленски решения. Виждате, че най-масови са протестите в Гърция,
да.
Най-масови са протестите в Испания, а където очевидно продължителното преразпределение, продължителното надвишаване на ограниченията на бюджета, трупане на бюджетен дефицит е оставило правителствата с много малка свобода за маневриране. Много малка свобода на действие. В Португалия също имаше толкова масови протести. Но най-усезаемия ефект от протестите би могло да бъде смекчаване на реформите. И когато мислим в какво може да се прояви това смекчаване, очевидно първата форма, която се търси и която вече е постигната, е тяхното забавяне. Значи, периода във времето, в рамките на които трябва да бъдат приложени вече взети решения, се удължава. Това е на пръв прочит и търсения ефект, и в крайна краща постигнатият ефект от тези масови протести.
Тоест, можем ли да кажем, че това е протест и към правителствата основно?
Разбира се, че това е протест, който адресиран към правителствата.
Да.
Но нали разбирате, че целта на този протест не е да свали едно правителство, защото е пределно ясно и за протестиращите, и за управляващите, и за опозицията в тези държави, че няма алтернатива.
Mm-hmm.
Полезните мерки нямат алтернатива. До голяма степен на партиите, които са в опозиция, са щастливи, че са в опозиция. Защото на тяхната сметка, а политическа сметка, ако така може да кажем, не се трупат негативите от тези неизбежни реформи. Но едновременно с това пък и масовостта на протеста е много важна, защото тя показва именно степента, в която може да вече да се степента, в която е прескочена търпимостта.
Yeah.
Колкото по-масов е протеста, толкова по-ясна е индикацията, че е премината онази бариера на търпимост.
Ако политиката на икономии не е ефективна мярка за излизане от кризата, то какво трябва да предприемат правителствата? Трябва ли еврото да излезе от ролята си на усмирителна риза?
Не, едва ли политиката на икономии не е, адекватна мярка в никакъв случай.
Uh-huh.
А по-скоро политика на рестрикции, на бюджетни рестрикции, а балансиране на бюджета, това не е нещо, което е еднозначно и няма варианти за действие. Казах ви, че поне от моя гледна точка, в края на краищата, дали по-бързо или по-бавно ще се предприемат едни неизбежни мерки, това има значение, то се усеща по различен начин от избирателите и понякога ефектът от протестите просто това те забавят. А иначе е пределно ясно, че икономически ръст не може да се гарантира единствено и само чрез бюджетни рестрикции. Това вече е друга тема. Но аз не мисля, че основната цел на бюджета е да преобърне радикално избраната стратегия. Защото виждате какво се случи във Франция.
Да.
А от тази гледна точка просто хората казват, това вече не може да го понесем. Разбира се, че при един масов протест виждате, да кажем, в Гърция, че реално погледнато нищо не може да бъде променено, защото гръцкото правителство беше поставено пред безизходица, в ситуация, при която и времето имаше значение. И ако може да си дадете сметка, от едната страна бяха протестите, от другата страна бяха европейските партньори, които също така дават срокове. И вие знаете, че всяка една от мерките за рестрикция и мерките, които преструктурират публичните разходи в Гърция, те имат ясен срок и той понякога е месец за месец. И от тази гледна точка има натиск на улицата. Този натиск има за цел да забави, да отложи, понякога дори да отмени реформите. И от друга страна има натиск на кредиторите, на финансовите институции, които пък искат да се спазва приетият график на въвеждане на рестриктивните мерки. И понякога, макар че улицата генерира огромно напрежение, мобилизира много масов протест, ефекта не се вижда. Ефекта в края на краищата е просто увеличаване на напрежението, а не може да се постигне ефекта на промяна на политическата позиция.
Доцент Коларова, споменавайки гръцкото правителство, изкушавам се да ви помоля да коментирате едно изказване, а именно на вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, който каза: Гърция е в криза, защото социалистите я водеха дълго време и продължиха да я водят и в голяма част от началото на кризата.
И в момента социалистите са част от коалиционното управление в Гърция и това е може би една от най-хубавите страни на решението, което в края на краищата беше обстоятелствата наложиха на политическия елит в Гърция. Защото в край на краищата не може управляваните до момента да бягат от отговорност. И не може просто чрез една изборна загуба те да получават индулгенция за така безотговорните финансови решения, които са били провеждани в Гърция в продължение действително на един доста дълъг мандат. От тази гледна точка гръцкото общество се оказва достатъчно зряло, за да накара тези хора, които са предизвикали сегашната финансова криза, да понесат и отговорност за нея. Голям въпрос е дали българското общество ще окаже до там отговорност, защото виждате, че във българското общество правителствата рядко и бързо се сменят, но никой не търси отговорност на управлявалите преди електоралната загуба, значи преди електоралната смяна. Нещо повече, ето това, което наблюдаваме протяжно и продължително, да се обяснява, че за сегашното състояние на икономиката е виновна тройната коалиция. Виждате до какво довежда? До безотговорност както на тройната коалиция, така и на управлението на ГЕРБ. От тази гледна точка решението такова, каквото го виждаме в момента в Гърция, е доста добро.
Да.
Защото отговорността се поема от тези, които трябва да я носят. И цената се плаща. А цената на загуба на популярност се плаща и от тези, които в край на краищата са предизвикали сегашната безизходица.
Да. И за финал на нашия разговор, трябваше ли България да бъде солидарна към протеста?
Сега България няма избор, БСП няма избор дали да бъде солидарно или не. Просто и заради факта, че Сергей Станишев в момента е председател на ПЕС и поради много други факти. Но едновременно с това аз няколко пъти подчертавах, че в България няма потенциал за протест. Това беше, това можехме да го видим и от протеста, който успя, масовостта на протеста, който успя да свика БСП. Виждате, че заявката беше за 20 000. Напълно съм убедена, че организационно те са били подсигурени. Но не се събраха хората. Те дори може да са били докарани с рейсове, но може би нямаха търпение да изчакат организационно целият процес. От тази гледна точка те първо ще видим дали ще се натрупа потенциал за протест, но в момента го няма.
Да.
Това е безспорно. Видно е.
Да. Добре, благодаря ви много за това интервю. Пожелавам ви спокойна вечер и успешна седмица.
И на вас приятна вечер.
Благодаря. По темата масови протести в Европа срещу затягането на коланите, какви са последиците, разговарях с доцент Румяна Коларова, политолог и университетски преподавател.